Egia, justizia eta erreparazioa eskatuz talde memorialistak izan dira gaur goizean goizetik, Auzitegi Gorenaren atarian, bertan ebazpena argitara eman behar zelako eta nonbait entzun dute, epaileek kanpoan zerro jukatzen zen, behintzat aho batez erabaki dute, auziko magistratu guztiek baietz atera egin behar direla, 1975az geroztik erorien haranean dauden Francisco Franco diktadorearen gorpuzkiak eta beste leku batera eraman. Espainiako gobernuak lehenbailehen nahi du erabakia gauzatu azaroaren 10eko hauteskundeak ofizialki deituta daudelako eta data horretatik alik eta urrutien egin nahiko litzatekeela desobirak eta hori esan du Carmen Calvo Espainian funtziotan dagoen gobernu presidente ordeak. Josu Ibargutxi badakizue, datuz, memoriaren aldeko taldearen bozemailea dela, arratsaldeon Josu.
Bai, arratsaldeon bai.
Hauteskundeak eragiteko erabakia da, bai edo ez?
Ni horretan nago behintzat. Nik uste dute, bueno, alako susmo nahiko nabaria dela, ez da. Ez dakit, ze konexio egongo dan Gorenarekin eta Sánchezekin, baina segurutik ba beste gobernu batzuekin dagoen konexioa. Hortik aurrera, bueno, ba erabakia ba behonde jola, esatea nahi dut. Ondo dago, baino tristeena izango da horretan bakarrik geratzea, ezta, gobernuaren bera aprobetxatuko da hauteskunde garaio honetan eta gero ba bateraki naiz ta Kalbok gaur esan ba segurutik egun batzuetako kontu izango dela. Ba, nere zalantza dituk. Zeren, bueno, oraindik ebazpena hor dago, erabakia gainera, aho batez, oso ondo, baino ez dugu irakurri, erabakia zertan datzan. Eta badakigu, elegite pilo baten daudela, eskuin muturreko jendearen aldetik, eta bertan familiaren aldetik ere. Esan dute, jadan, konstituzionalera, eta Estrasburgora, eta ez da nora, eramango dutela hori. Mm-hmm. Beratz, batedaki Gorenak baldintzatzen duen bere erabakia edo ez elegite hoien arabera. Ikusiko dugu egun hauetan benetan behingoz gutxienez kumplitzen den duela 14 hilabete 2018ko uztailean esan zutenean berehala desobidatuta izango zela elementu hau. Ba, begira non gauden orain, ikusiko dugu kumplitzen dan edo ez.
Bueno, ikusten dut, erabakiak etzaituela erabat betetzen, gauza asko geratuko direlako egiteke erorien haranean, hor beste biktima batzuk ere badaude, Josu.
Jakina, gureak hemen Euskal Herrikoak 1100, ez da izen bat, lokalizatuta daude. Bueno, lokalizatuta, izen abizen ez, edo gutxiko da, bera. Baino non dauden haran horretan, bateraki. Bat, hortik aparte beste gota 10.000 lagun ero badira hor. Eta denak, inongo baimen gabe eramanak. Zer eta bere biktimarioaren aldamenera ez da. Hori negargarria da, hori ez du internazionalki ez du inork ulertzen. Eta esaten dugunean, ba, bueno, mundu guztiak eskuak burura ez, nola daiteken hori, baina hori horrela dago. Mm-hmm. Horren ondorioak denak dakigu zeintzu diren.
Gorenaren erabakia iristen zen ordutsu horretan, zegoen batzartuta Jaurlaritzaren gobernu kontseilua ere, eta memoria historikoaren legiaren aurre proiektuaren zirriborroari onespena eman dio, Josu, horren inguruan zer daukazu esateko, zuek ere bazen eukaten, zirriborro bat bidean, legebiltzarrera ere iritsi zen, zirriborro horren testua, zer sentimendu sortzen dizu gaur gobernu kontseiluak hartu duen erabakiak?
Ba, maltzurkeriarena, nola baita esan da. Bai, ez dauke beste erantzunik. jokaera pentsatzen dugu, eta hori horrela esan genuen publikoki ere uztailean, eta berresten dugu. Zeren uztailean esan bagenuen maltzurra izan zela gobernuaren jokaera, guk proposamena erregistratu legebiltzarrean eztabaidatzeko, eta handik pare bat egunetara gobernua agertu esaten beraiek ere beste proposamen bat aurkeztu behar dutela, bost hilabete lehena kontra egonda, Jaurlaritza kontra, eta Jaurlaritza babesten duen alderdi bat, jeltzaleak kontra ziren, horrelako legerik etzela behar, beste alderdi guztien babesarekin esan dezagun, bai sozialistak, bai Podemosek eta bai Bilduk esan zuten, ados zetozela lege baten premia horrekin, eta bultzatu ziguten ba herri ekimen batetik bideratzeko dena, bideratu genuen, erregistratu genuen, sekulako lana egin genuen, gainera ba dirutzar batetan sartu ginen, zeren ekonomikoki ere, ba horre dirua sartu behar izan dugu, ekimen guzti aurrera eramateko, erregistratu genuen, eta handik pare bat egunetara, ezkorra zen gobernua, baikorra golpean agertzen da, eta beraiek ere gainera, badutela horrelago zirriborro bat eginda. Hori publikoki esan genuen, ba ez genuela sinisten, eta izatez gutxienez gure kritika izan zen, gurekin ez kontatzea, bat egiteko, beraiek ere konturatu ezkero, ba merezitzuela lege hori, zergatik ez gurekin kontaktatu eta elkarrekin landu lege hori. Bueno, ba ez zuten alakorik egin, guk hori ikusiaz esan genien, eskatu genien, benetan sinisten zuten alderdiei mesedes, eta behingoz erregistratuta zegoen proposamena berea egitea, eta proposamen hori izan zedin, ba, bueno, zutabea esan dezagun, ba, eztabaidatzeko, bertan legebiltzarrean eztabaidatzeko, eta, bueno, korrezio guztiak egiteko, eta dena. Bi alderdik onartu zuten gero proposamena, Bilduk eta Podemosek, eta irailaren, ileontako, amausteun izango dira, irailaren amarrean legebiltzarreko mailan aurkeztu zuten berea eginaz gure proposamena. Legebiltzarreko mailak onartu egin zuen irailaren amarrean, eta ara nora orain datozkigu barri gobernuko esaten, jontxo, beraiek ere badutela ja eskuetan bere proposamena. Ez zai okurutzen esatea, jontxo, ba, bueno, proposamen horri hartuko diau zutabe, eta horrekin eztabaidatuko dizkiagu, eta aldatuko dizkiagu, ero gehituko dizkiagu gauzak, ez? Ez, berea agertzen dute. Eta begira zer agertzen duten, Ez, nire esku dago, gogorak bidali dit, zirriborroa. Lehen zirriborroa aurre proiektu batena. Noragoaz? Lehen zirriborroa jartzerakoan, agian bigarren, hirugarren izango da. Eta aurre proiektu batena, noizko izango da beraz, benetako eta behin betirako proiektua, ez aurre proiektua, proiektua. Horre zer esatea nahi du? Ba, guretzat gure interpretazioa berela izan da. Bueno, hau izan da, beste torpedo bat, gure proposamenari, eta bateraki, noizko lehen edo bigarren edo hirugarren zirriborro hori eta noizko aurreproiektu hori gauzatuko den benetako proiektu batetan, agian hemendik urtebetera. Agian hemendik urtebetera. Beraz, bueno, ba, benetan haserre gaude, ba, pentsatzen dugulako ez dela hori bidezkoa, ba gizarte zibiletik ateratzen den horrelako iniziatiba bat eta erakunde memorialisten aldetik ateratzen denean, eta gainera gure plataforma duela oraindik 4 urte goraipatua izan, sekulako saria jaso, hain zuzen, zera, Urkulluren gobernuak pasatu gure plataformari sekulako saria memoriaren alde eta impunitatearen aurkako borrokan ari geralako eta esan gainera saria eman zigutenean tinko jarraitzeko bide honetan, eta tira, ba itxuraz, ba, gurekin ez kontatzea, ba, bidezkoa pentsatuko dute dela, baina guretzat ez da bidezkoa. Mm-hmm. Zeren lanak bikoiztu egiten dira, gu dirua galdu dugu, galdu edo ikusiko dugu, eskatuko diogu gutxienez Jaurlaritzari konpentsazioaren bat, zeren gure esfortzuak zertarako dira. Holan bertan bera uzteko, ba ez dugu uzten hori bidezkoa denik, benetako instituzio demokratiko bat tartean badaukagu, eta gainera beti ari den instituzio bat partizipazio, giza partizipazioa, herri partizipazioa bultatu, eta kontxo, nun dago hori? Nun dago sinergia hori? Sortu behar den sinergia hori herriko erakundeekin, ezta?
Mm-hmm. Josu, ez daukagu tarte luzerik, baina galdetu nahiko nizuke Argentinako auziari buruz ere, badakit esate baterako, ba Rodolfo Martín Villak Maria Servini epailaren aurrean deklaratu behar zuela, ba irailarean 9erako jarrita zegoen data, baina ez uste dut hango ezegonkortasun politikoa eta hauteskunde giroa ere ari dela horretan eragiten.
Ba bai, bai, hain zuzen irailaren 9erako deitua zegoen, bere abogatuek gainera, Martín Villaren abogatuek protesta zuzena egin dute, errekurso zuzena egin dute, baina Servini bere horretan jarraitu du, eta abenduaren 11erako pasatu du, zera, diligentzien, konparezentzia hori. Ez dakigu, egia esan, denetik izan daiteke, Madrileko presioa ere agian tartean egon daiteke. Gainera, orain prozedura, bueno, arraro batetan sartzen da Servini, bera delako hain zuzen hauteskundetan, Argentinako hauteskundetan, bera delako epaile federal nagusiena, mm-hmm, hauteskunde horiek zehatzeko, ez da, kontrolatzeko eta baiestatzeko, eta orduan, ba, Servini orain sartu da, horrelako borazine urrian hauteskunde batzu ditu, abenduan, bezperan, abenduaren 11erako bezperan uste dut, abenduaren 10ean, ez da noiz den, presidentetzarako hauteskundeak edo ez da noiz den. Bueno, Servini ez da egongo horrelako diligentziak egiteko Martín Villari. Eta bide batez gainera Martín Villak itxuraz, bueno, mehatxatu dute abogatuek berriz horrelakoren bat gertatzen bada, ba bertan bera utziko dutela beraien kolaboratzeko borondatea horrelakoak. Gure abogatuak ere Argentinakoak esan digute, ba, segurutik, segurutik gauza martxa o ikusiaz, eta Argentinako egoera ikusiaz, agian udaberrirako berriz atzeratuko dutela. Bueno, ba, ez dakik zertan geratuko den, baina tira. Guk gure horretan jarraituko dugu, eta, bueno, ba, agian urrian eta azaroan egingo ditugu ekimen batzuk behintzatez ikusiko dugu zertan geratzen da. Bai.
Bueno, gauza bat eta beste erabakiak atzeratzen ari dira hortaz. Bai, Josu Ibargutxi, eskerrik asko mezulariari erantzun izanagatik beste behin.
Eskerrik asko zuei, bai, agur.